Før vi går videre I møte og vi prøver å dele et ord med hverandre, så skal vi be, fortsette å be for det. Ja, Herre Jesus, som ikke vi alltid klar over det, så I alle fall du det, at vi totalt avhengig av din hellige ånd. At du taler til oss, Jesus, gjennom ordet, og gjør det levende. Det ordet som levende, men vi trenger også at det gjøres levende I oss, så vi kan høre rett Jesus og få ta imot det. Du må legge det inn, Herre. Sånn når vi en gang laget. Se du I nåde til oss, Herre, for ditt navns skyld. Amen. Jeg tenker på det her rundt å ha møter og sånn, og av og til når du leser I Guds ord, så det jo svært alvorlige, og det kan være farlige ting, det kan være skremmende ting. Og så det liksom som det har så lite relevans for oss, Det blir så voldsomt, så tenker vi at, oi, sier Guds ord virkelig det? Og det har jo noe med dette her at vi har levd I fred så lenge nå, vi har hatt det så greit og så godt. Det har liksom ikke vært noen veldig fare. Men samtidig, hvis vi åpner øya litt, så ser vi det at andre steder I verden så det høyst relevant. Det koster det livet å bekjenne Jesu navn mange steder. Så da det helt I tråd med det Jesus advarer imot, og det han taler om for de troende. Og det nå en gang sånn også at det kan være også her før vi tenker, så har det skjedd, at det noen ganske andre som styrer, og det koster. Så det veldig viktig at vi tar alt Guds ord til oss, og erkjenner at dette Guds ord, det har relevans, selv om ikke situasjonen sånn akkurat nå. Så som han sier til sine disipler, jeg har sagt dere det på forhånd. Så når det skjer, så skal du forstå at det jeg som har talt, Herre. Den teksten står I Johannes, det 16. kapitlet, og de fire første versene der. Der står det sånn I Jesu navn. Dette har jeg talt til dere, for at dere ikke skal ta anstøt. De skal utstøte dere av synagogene. Det kommer en tid av hver den som slår dere ihjel, skal tro at han gjør Gud en dyrkelse. Og dette skal de gjøre, fordi de ikke kjenner Faderen og heller ikke meg. Merkelig, ikke sant? De vil gjerne gjøre Gud en dyrkelse, men de kjenner hverken Jesus eller Faderen. Men dette har jeg talt til dere, for at dere, når timen kommer, skal minnes at jeg sa dere det. Men dette sa jeg dere ikke fra begynnelsen av, fordi jeg da var hos dere. Ja, Herre, dette var dine ord, hellig oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Dette jo både en tragisk og Og alvorlig tekst, ikke sant? Vi skal tro de gjør Gud en tjeneste. Ved å slå de sanne troende ihjel, altså. At Gud skulle ha behag I dem, andre ord. Det tror de virkelig. Vi ser jo en annen religion I dag hvor dette høyst aktuelt. Vi har en Gud som har sin glede I og at dette skjer. At de som... Det såkalte vantro da, ikke tro på en rette måte, blir slått ihjel. At Gud skulle ha behag I det, altså, men det sier oss jo også at disse menneskene, det dypt religiøse mennesker. Dette ikke den verdslige myndighet, altså. Dette dypt religiøse mennesker som opptatt med å tjene Gud. Og gjøre han til lags. Her altså noe veldig viktig for oss å være klar over, det forskjellen på religiøsitet og kristendom. Det altså ikke så klart enda en Guds forsamling som det vi kunne tro. Men mange tror at dette nøyaktig det samme. Men det jo slett ikke det. Religiøsitet ikke kristendom, og kristendom ikke religiøsitet. Religiøsiteten altså, det noe som har sitt opphav I det fallende mennesket. Det stammer ifra oss, ifra vår ånd, ifra vår sjel. Det er laget til av mennesker altså. Trangen etter å komme tilbake til det tapte paradiset, det ligger i alle mennesker. Det er den religiøse trang. Vi vil tilbake. Der hvor en dag ble drevet ut fra altså. Denne trangen ligger i alle mennesker. Man kaller seg ateister eller hva de vil. Da lager de jo bare et ateistisk paradis, ikke sant? Tenk på disse ideologiene i verden, bare helt kort. Det er vel nok å nevne nazismen og kommunismen fra nær fortid og samtid, ikke sant? Og så kan vi spørre, har det ført til paradiset? Nei, det har kostet millioner på millioner av mennesker livet. I tillegg til at den har blitt fratatt all individuell frihet. Vi har mistet alt innenfor disse ideologiene. Det er ganske underlig, jeg skal ikke snakke politikk, men det er ganske underlig at den type partier faktisk får ganske stor oppslutning i Norge i dag, og sitter på Stortinget. Men sånn er det altså. De har drept hundrevis av millioner av mennesker i verden. Men det er glemt. Det er religiøsitet som er opphavet til disse ideologiene. Selv om de selv definerer seg som gudløse aldri så mye. Som kommunisterne for eksempel. Og så har vi altså religionene på en annen side. Du ser hver eneste religion i denne verden er en gjerningsreligion. Det er altså noe du må gjøre for å tilfredsstille denne guddommen. Ellers så vil han ikke ha med deg å gjøre. Du må tjene ham ved gjerninger. Det er det som følger disse. Det går dypest sett ut på å betale Gud for synden altså. Og dette at vi er synder og fallende, altså det ligger så dypt i oss at dette stiger fram altså, i mennesket, selv om det er aldri har hørt Guds ord eller noen ting, disse primitive folkeslagene, de falt ned bare med stokk og stein. Det har altså sin årsak i denne skyldfølelsen som ligger i bånden der altså. Det er noe galt her. Det er en straffende Gud, det er en som ser med mishag på meg. Men mennesket altså, det forstår ikke hva prisen er, hvis det vil betale seg ut av sin situasjon. Det gjelder meg og deg her i kveld. Hvis vi vil betale oss ut ifra vår naturlige situasjon, vi aner ikke hva den prisen er. Og det har sin årsak i det Jesus åpenbarer oss her. Dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen, og heller ikke meg. Kjenner du ikke Faderen? Han Jesus kaller den eneste sanne Gud, og det ved ham som han utsendte Jesus Kristus, ja, så har du ikke det evige liv. Det vil altså si at så har du ikke liv i Gud. Du har altså bare tanker og meninger om Gud, og de har sin grunn i den grad du er i stand til å forstå det du leser ut fra de forutsetningene som er i deg selv. Og et menneske kan komme ganske langt på vei ved det, altså ved kunnskap i Guds ord. Men da ender det opp i en gjerningsreligion. Altid. Det vil si at alt eller deler av frelsen beror på deg og din innsats. I Efesene 1, vers 17 og 18, så gir apostelen oss innsikt i noe vesentlig i det han åpenbarer for oss, hva han ber om for Efesene. Og du vet, når du ber om at noen må få noe, så er det fordi de i utgangspunktet mangler det, ikke sant? De er uten det, så de trenger det. Og så skriver han til dem, jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige. Dette er altså noe Gud må gi oss, denne kjennskapen. Han må selv komme til oss. Og åpenbare seg altså i vårt hjerte ved sin hellige ånd. Her ser du forutsetningen for å kjenne den eneste sanne Gud klart, ikke sant? Og den han utsendte Jesus Kristus. Visdoms- og åpenbaringsånd, hjertets opplyste øyne. Det er det du og jeg må ha. Men det er jo noe du må få, ikke sant? Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi, Gud, herlighetens far, må gi dere, og så videre. Det er jo også dette vi leser, eller som Jesus sier i Matteus 11, vers 27, ingen kjenner sønnen uten faderen. Det er ingen som i utgangspunktet kjenner den sanne Gud, altså. Heller ikke kjenner noen faderen uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Altså før dette ordet ble sendt til denne jord, og Jesus Kristus selv kom, så var det bare sønnen og faderen som visste hvem Gud var, for å si det på en underlig måte. Mennesket var i totalt åndelig blindhet. Det er altså ingen forutsetning i meg og deg, slik vi er av naturen, for å kjenne faderen og sønnen. Det må, som Jesus sier her, bli oss åpenbart. Han må gi seg til kjenne for oss, rett og slett. Ellers blir, som sagt, alt vi driver med kun religiøsitet. Og det er det utrolig mye av. Som ikke fører til det målet han har satt for oss. Nei. Det kan bli mye dans og mye følelser og mye opplevelser og gjerne tegn og under og hva det måtte være mens vi er her. Men det er bare å gå i ring her så lenge vi er her. Det fører ikke til himmel og salighet. Da må det noe ganske annet til. Det er ikke bare dette at vi er religiøse av natur, som er sagt om mennesker, at det er håpløst, altså uhelbredelig religiøst. Og det er sant. Og så stiger dette her ut av vår sjel, altså dette her som kalles religiøsitet. Men så er det mer, det er ikke bare én ånd i verden, men det er forførende ånder også, som griper tak i nettopp det sjelelige mennesket, og fører det ved det, bort fra Gud. Det er altså denne ondskapens ånde her i himmelrommet som er for ånd. Forførende ånder. Jeg har nevnt det før i forbindelse med det kommer inn på disse tingene der med åndsmakter, for det er skremmende ting. Så tenker man gjerne på mye av dette som fremstilles i serier og film og sånt i dag med demoniske krefter og sånt som er i virksomhet. Og så er det skremmende figurer da, som står fram, disse demonene, ikke sant? Det er ikke sånn de kommer som regel. Men de er forførende ånder. Ja. Som visker deg i øret. Som er hyggelig å ha med å gjøre til å begynne med. Men de fører deg bort fra ham. Ja. Det står om når Satans makt og det skal åpenbares i verden på en særlig måte like før Jesus kommer igjen. All løgnens makt, djevelen, all løgnens makt. Og så står det at disse her skal gjøre tegn og under. For å føre de utvalgte vil, om det var mulig. Legg merke til formuleringen. De skal gjøre det for å føre de troende vil. Disse tegnene under en spesiell hensikt. At du skal bli forført med det. Vær klar over det, altså. Gud gjør tegn og under. Gud kan helbrede et menneske. Gud gir nådegaver. Men det er ikke bare én ånd. Allerede ved Moses, da han skulle føre Israel ut av Egypten, så viser Gud oss, er derfor det står der, skjønner, for at du skal se det i kveld, at disse trollmennene i Egypt gjorde de samme tegn og under som Moses gjorde i Herrens navn. Ja. Det er sagt for at du og jeg skal være klar over det. I Matteus 20 og 29 og Markus 12, 24, så sier Jesus like ut til disse sadukerende som ikke trodde på oppstandelsen. De fantes den gangen også. Liberale teologer altså. Og disputerte med ham om det da. Og så sier Jesus, dere farer vill fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft. Så de var fremmede for det, de satt bare i hodet på dem. De var lærde folk som ikke hadde hatt noen erfaring med Gud. Fordi dere ikke kjenner skriftene sier han, skriftene som nettopp åpenbarer hvem han er. Men så har vi også en annen gruppe som trodde på oppstandelse fra de døde. Var overbevist om det. At Gud var den som ga evig liv, og de søkte det, nemlig fariseerne og de skriftlærde. Og så kan vi spørre, fant de det? Nei, de gjorde ikke det. Hør hva Jesus sier om dem, sier til dem. Dere gransker skriftene, tenkte de, gjorde de. Fordi dere mener at dere har evig liv i dem. De trodde på det evige liv. Og disse er det som vitner om meg, sier han. Det så de ikke. De granska skriftene, men de fant ikke Jesus. Han som skriftene vitna om. Det går også an. Jeg har vel også sett nok av det når det gjelder teologer og professorer i teologi i vår tid, ikke sant? Og du verden hvor mye de kan fortelle ut fra Guds ord, men de kan ikke si det hvem Jesus er i sannhet. For han har de aldri møtt. Men du som er her nå i kveld, har du funnet Jesus? Det er spørsmålet altså. Skriftens Jesus. For det er mange han nå, skjønner du. Mange Jesus som blir forkynt. Derfor skriver Paulus et sted en underlig formulering. Den Jesus, eller den Kristus som vi forkynner, sier han. Det var altså ikke den eneste som ble forkynt på den tiden heller. Så sier det på den måten. Har du møtt en som har gitt deg nye bud og utfordringer? En som stiller betingelser før han gir deg noe? En sånn Jesus blir forkynt fort vekk i dag. En som spør etter kvaliteten av din tro? Det er ikke skriftens Jesus. Han hadde noen elendige disipler som han måtte kalle til med vantro ved enkelte tilfeller. Og dere lite troende. Men han hadde altså utvalgt dem til frelse. Og han forkastet dem ikke i deres svakhet. Men jeg føler at Jesus ikke er fornøyd med meg med livet mitt. Det stemmer det. Han er ikke fornøyd med deg. Kan ikke være det. For han er hellig og du er synder. Han kan aldri bli fornøyd med livet ditt. Og ikke derfor han tok seg av disse disiplene, fordi han var fornøyd med livet deres. Det var jo så mye rart som skjedde, ikke sant? Han var ikke fornøyd med dem. Han er ikke fornøyd med noe menneske. Det må du ikke tenke. Men han forkaster deg jo ikke av den grunn. Nei. Han gjør ikke det. Han er jo kommet nettopp for å frelse syndere. Det som er fortapt. Han frelser deg altså ikke fordi han er fornøyd med deg. Han frelser deg fordi han i sin kjærlighet, Gud er kjærlighet, fordi han i sin kjærlighet vil frelse deg. Det er grunnen. Han har bestemt det. Da begynner vi å få lys over hvem han er, ikke sant? Ja. Han er ikke en sånn som er kommet for å frelse folk fordi de var så verdifulle, og det er så mange gode kvaliteter ved dem og alt dette her. Langt derifra. Det er ikke den sanne Gud. Han er kommet for å frelse det som ikke var verdt å frelse. De har syndet imot ham. Ja. Da begynner vi å ane hvem han er, altså. Ja. Da begynner vi å få lys over det. Han er det offer Gud gjennom hele historien har vitnet om. Helt ifra dette lammet som Abel slakta og offret til Gud. Helt ifra dette lammet så har altså... Er det vitne om dette offeret? Han, for hvem? Altså, djevelen skulle knuse hans hæl, som det står. Han skal knuse ditt hode, du skal knuse hans hæl. Han skulle lide, altså. Allerede på fallets dag ble dette her forkynt. Offeret. Som vi kan lese om blant annet i Hebreerne 9:14, om dette offeret som Gud skulle bringe, altså. Hvor meget mer skal da Kristi blod, han som I kraft av en evig ånd bar seg selv frem for Gud, som et lyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger? Så vi kan tjene den levende Gud, satt I total frihet altså. Det var jo det jødene så da Gud da ypperstepresten bar dette offeret inn I helligdommen. Han gikk inn der med dette offer, og så offret han blod der. Noen av disse jødene, altså, det var jo så stor folkemengde at de sto jo kilometer borte. Men det som skjedde der inne I den helligdommen, det fikk betydning for dem som sto der, uten at de løftet en finger for noe som helst. De sto bare og så på hva presten gjorde. Han går inn der for Gud nå med et offer, og da, når han kom ut igjen, så kunne de si takk og lov. Ser du det? Det offeret som det avgjørende. Ikke hva du har fått til eller ikke fått til. Da var vi ille ute. Det står om dette offeret, et lyteløst offer. Det vil si at det var fullkomment. Det vil si at Gud var evig fornøyd med det. Det var akkurat sånn som han ville ha det. Og det også I denne stund da du og jeg samlet her innenfor hans åsyn, hør det. Gud fornøyd med det offer som Jesus brakte for deg. Gud har brakt et lyteløst fullkomment offer for deg. Det fullkomment, ja da det jo til frelse for deg uten at du behøver å legge noe som helst til det. Du kan ikke legge noe til det som fullkomment, vet du. Det helt meningsløst det. Ja. Det jo bra nok som det det. Det jo ikke behov for det, for da det kan jo ikke bli noe bedre enn fullkomment. Det umulig. Hører du det altså? Det Guds ord. Det evangeliet. Det handler ikke om deg. Det handler om Guds offer. Guds offerland. Det offer som brakt for deg, det fullkomment, som sagt, det er din frelse fra Gud. Altså ikke ditt mer eller mindre mislykka kristenliv, ikke sant? Noen dager synes du kanskje det går ganske greit, det å være kristen, andre ganger så går det fullstendig knas. Og så skulle det liksom bero på det da. Og nå ser Gud på meg med ganske mørke øyne, for nå har jeg ikke vært sånn som jeg skulle være, liksom. Det jo ikke sånn. Frelsen ble til veiebrakt for et par tusen år siden. Man visste hvordan vi var. Gud sier ingenting om å bli fornøyd med deg I denne sammenheng. Han forkynner deg rett og slett at han fornøyd med Jesus, for å si det veldig, veldig kort. Så var jo målet hans med forkynnelsen at også du skulle komme dit hen, at du ble fornøyd med ham, vet du. Det derfor vi forkynner. For at du skal få se Jesus som Faderen ser han, og bli fornøyd med det. Lina Sandello sier det så fint I denne sangen Forsoning av vunnen. Nei, før en verdens grunnvoll ved skapingen var lagd, du unte meg I Kristus barnekåret, tenkte jeg. Den gangen du unte deg barnekåret I Kristus. Og jeg som gikk så lenge av tvil og vanmod plagd, og har på tunge trelldomsåker våre, nå tek jeg til å skjøne, nå begynner lyset å gå opp her. Ja. Med undring det jeg ser. Min Herre Gud og Fader, det alt av nåde Ja. Nå vil jeg meg av nåden einast rosa. Du verden for en sang, les den når du kommer hjem. Hvis du har sangboka, 251 tror jeg det. Forsoning av vunnen av Lina Sandell, en preken. En rosniansk preken. Nå tek jeg til å skjøne, skriver hun. Sant? Hva det som skjer I henne da, I det hennes hjerte? Jo, nettopp det apostelen ba om for Efesene, jeg ber om at Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg og gi deres hjerte opplyste øyne, så dere kan forstå Vilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige. Det er jo det som skjer i Lina Sandels hjerte, som hun skriver i denne sangen. Nå tenker jeg til å skjønne, nå begynner jeg å forstå det. Nå begynner det å gå opp for meg. Dette som jeg ikke har sett. Kanskje hørt Guds ord i mange år, men har ikke sett det. Kan du si det her nå i kveld? Nå begynner jeg å forstå. Forstå hva? Min Herre Gud og Fader, det alt av nåde er. Men fordi verden, hverken den religiøse eller åpenbare, forstår det du forstår, så vil det skje som Jesus sier her i teksten. De skal utstøte dere av synagogene. Allerede begynt det, de som forkynner Guds ord, begynner jo å bli kastet ut av kirka i dag, ikke sant? Andre forsamlinger også gjerne. Det har allerede startet i Norge og det. Det kommer det bare til å bli mer og mer av, det tror jeg virkelig jeg kan si uten å være noen profet. De skal utstøte dere av synagogene. Det kommer en tid av hver den som slår dere ihjel skal tro at han gjør Gud en dyrkelse. Vi får ikke lov til å være med der hvor godt folk samles altså lenger. For du er så brysom. Du blir et sånn forstyrrende element, forstår du, sånn der har festbrems i grunn. Ja. Nå kommer han der, nå kommer hun der, og nei, det er ikke bra for, og da får vi liksom, da blir det ikke så greit her, liksom. Ikke sant? Kjenner den? Men for at du ikke skal ta anstøt, som Jesus sier, og så forundre deg over dette, og tenke at det må være noe galt med deg, når disse tilsynelatende, fromme og religiøse mennesker har imot deg. Så sier Jesus det her, dette har jeg talt til dere for at dere ikke skal ta anstøt. Altså, jeg har sagt dere dette på forhånd. Blir ikke forundret over det. Sånn gjorde de med meg også. Det var fromme, religiøse mennesker som levde etter Jesaja 53, disse fariserne og skriftlærde. De ga almisser, de gjorde godt mot folk. Og må ikke tro de var sånne kjeltinger som vi har fått framstilt den så ofte, skjønner du. Men fordi de ikke kjente Faderen, så gjorde de altså mørkes gjerninger uten å ville det, ofte. Det er det som skjer. Til slutt her nå, Peter han skriver i sitt brev, mine kjære, undre dere ikke over den ild som kommer over dere til prøvelse, som om det var noe merkelig som hendte dere. Men i samme grad som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også kan juble glede når hans herlighet blir åpenbart. Om dere blir spottet for Kristi navns skyld, er dere salige for herligheten som Guds ånd hviler over dere. Ild til prøvelse. Har du fått om så bare fingertuppen bort til ild noen gang, så vet du litt om det, hvordan det virker. Det er kraftig smerte det. Peter han skriver her, og også i 1. Peter 5, vær edru og våk, deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve, og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot fast i troen, for dere vet jo at deres brødre rundt om i verden må gå igjennom de samme lidelser. Rundt om i verden, altså heller ikke vi i Norge unngår dette, forstår du. Men så skriften vitner om den som har måttet ta sin tilflukt til Jesus, vi har fått en å fly til med det vi møter. Vi har fått et tilfluktssted. En som tar imot oss. En som beskriver seg selv som en hønemor som samler kyllingene sine under vingene. Ja, det er sånn begrep dette med hønemor, vet du. Ja, litt sånn negativt da, i menneskelig sammenheng, men det er veldig fint. For en høne, hun tar virkelig vare på kyllingene sine, og så skal noen nå dem, så må de ta henne først. Fly til nære Jesus. Vi har fått en åpen avgang der. Og da skal jeg si deg noe som du kanskje synes er underlig. Fly ikke til den allmektige Gud, men til ham som bar dine synder opp på korsets tre. Ja. Den fornedrede Jesus Kristus. Sånn som han har åpenbart seg i verden. Han som var lydig inn til døden på et kors. Satan rømmer ikke for noen annen tilflukt. Han gjør ikke det. Under hans vinger er du trygg. Under korset fant fuglen rede, som vi synger i en sang. En av de kjente bedehussangene, ja, under korset, det der vi har fått å fly. Det der våre synder gjort opp. Det der Satan ikke kan anklage deg. For det en som har betalt prisen for deg. Det ingen av oss som går rett til den allmektige Gud, forstår du, da blir det som Luther sa, da kommer du til å dø på flekken. Han har åpenbart seg så du kan ha med han å gjøre, mens du enda en synder på jord. Men vi skal en dag se han som han er, når alle våre synder borte, når dette syndelegem lagt i grav og vekk. Men flyr du til Satan for Guds allmakt, kan du spørre, jo da, han gjør det. Men det bare det at vår frelse har ikke sin grunn i Guds allmakt. Hva har han sin grunn i da? Ta det bare med kort til slutt. I hans avmakt. Han, Jesus, som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, altså allmektig, men ga avkall på det og tok en tjenerskikkelse på seg. Da han kom i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor, det sånne viktige ord i skriften, vet du, derfor har også Gud høyt opphøyt ham og gitt ham det navn som over alle navn. Det det største navn på jord. Satan våger ikke å nærme seg det navnet. Jesus. Jeg var inne på den teksten i går oppe i Hegeland Frikirke, hvor det står om disse som når fram til himmel og salighet, så står det at de seier over ham, altså djevelen, i kraft av lammets blod, og det ord som de vitnet. Ser du det? Det kan han ikke nærme seg, der vet han at han har tapt. Der har han virkelig tapt. Han viser seg som seier her over dem på korsets tre. Dette er altså din frelsesgrunn. Dette er en grunnvoll som Gud har lagt. Han har lagt den der for deg og meg. Ja, Herre Jesus, så kan vi si det slik at vi skal ikke engang seire, men vi har vår seier i deg. Fullkommen seier. Du har nådd helt fram til himmelens helligdom, og dit har du nådd for oss. Vi takker og priser deg for det, Jesus. Vi ber om at du opplyser oss i din hellige ånd, så vi får feste blikket på deg, Herre.